Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteza amatwi turabaramukije. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugene Mukankusi.
Na Fidel Niyo ngabo nanje ndabaramukije. Kaze mwese mu biganiro vyacu.
Umukuru w'ikigo cy'Amerika gishinzwe ubutasi Mike Pompeo ari mu ruzinduko i Seoul aho yagiye kuganira n'abategetsi bashinzwe ubutasi ba Korea y'Epfo mu gihe abategetsi ba Amerika bakomeje kugaragaza impungenge ku byerekeye programme nuclear ya Korea ya Ruguru.
Amakungu yahimbaje no muswa mbere umunsi wahariwe abakozi ku isi.
Urugomo rwongeye kwaduka muri Repubulika ya Centrafrica rwasize umudugudu wose usenyutse nta muntu n'umwe uhasigaye. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku byo burambuye mu kanya.
Tuhere ku mavukuru havugwa hijya no hino ku isi no munsi kwa mbere n'umunsi wahariwe abakoze ku isi abantu bawuhimbaje mu bice bitandukanye vyo ku isi. Abakozi n'abanywanyi b'amashirahamwe haranira inyungu z'abakozi muri Philippines bawuhimbaje mu kwihereza amabarabara ku mugwa mukuru Manila. Abakozi muri Indonesia bagiye mu mabarabara guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi no munsi kwa mbere. Abakandida bahiganwa mu nshuro ya kabiri y'amatora mu France Emmanuel Macron na Marine Le Pen bagirishije amakoranira atandukanye no munsi kwa mbere. Imyerekano y'ukwiyamiriza abo bakandida babiri yabaye kandi uno munsi kwa mbere mu France. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi mukuru wahariwe abakozi ushimikira kuri ba kavukire. Bitegekanijwe ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bawuhimbaza kuva mu gisagara cya New York gushikira i Los Angeles kugira imyerekano y'ukwiyamiriza ingingo ya Perezida Donald Trump yo gushimikira ku vyerekeye ukwirukana ibitegera binini by'abaje kugerera muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Abateguye iyo myerekano basavye abimukira kugarariza akazi mu bisagara bimwe bimwe kugira bereke abanyamerika kugenda umunsi utagira abimukira wabumeze. Tukivuga ku vyerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe akazi muri Afrika y'Epfo, Jacob Zuma yategerejwe kuva giturumbuka no munsi wa mbere mu ikoraniro ryari rigenewe guhimbaza umunsi wahariwe akazi ku isi. Ivyo vyabaye inyuma y'uko abari muri iryo koraniro bamukomeye akaruru yari yiteguriye gushikiriza ijambo mu gisagara ca Bloemfontein hagati mu gihugu mu ikoraniro ryari ryateguwe n'ishyirahamwe ry'abakozi rikomeye cyane muri Afrika y'Epfo COSATU igihe abari mu myerekano batangura indirimbo ziyamiriza Zuma. Abateguye iryo koraniro baciye bahagarika iryo koraniro buno nyene nta wundi muntu n'umwe yarekuriwe gufata ijambo imbere y'abantu sinzi bari muri iryo koraniro. Amasanamu ya televiziyo yerekanye Perezida Zuma ariko ava aho iryo koraniro ryari ko rirabera aherekejwe n'imodoka zari zicungewe bikomeye. Habaye gutana mu mitwe hagati y'abiyamiriza Perezida Zuma n'abamushigikiye. Perezida Zuma yagirizwa ko asahura amafaranga ya leta akabahanganye n'ishavu iteragiyongera ry'abanyagihugu haraheze amezi atari make.
Tuve muri Afrika y'Epfo tujye muri Centrafrica aho urugomo rwongeye kwaduka rwibasiye umudugudu umwe ruwusiga usenyutse nta n'umuntu n'umwe uhasigaye. Amazu yakongotse hasigara ivu. Ikigaragaza ko habaga abantu nuko haboneka inkono, amasafuriya n'ibisigazwa by'amagare. Ahandi hasigaye amazu yasahuwe, inzugi zamenetse n'impapuro zisandaye ahantu hose. Abakozi batanga imfashanyo baraburira ko igihugu gishobora gusubira mu bushyamirane. Abantu barenga ibihumbi ijana bataye ingo zabo kuva mu kwezi kwa cyenda. Mu majyaruguru ya Centrafrica niho higanje abakristu bagize umutwe urwanya ubutegetsi wa Antibaraka. Bahinduye umudugudu wa Bambara igicumbi cyabo. Cyakora abasoda bibye inzimwe mu nka z'aborozi bo mu mutwe wahoze mu mutwe wa Sereka ari uburyo bwo kwihimura. Abo basoda bishe abantu 25 kandi batwitse amazu arenga 600.
Tukiri muri Afrika, umusirikare w'igihugu cya Nigeria yari mu nteko zarungitswe mu karere ka Delta du Niger mu manuka bw'igihugu yishwe abandi batatu barakomereka mu gitero cyagizwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi. Ibyo byatangajwe n'igisirikare cya Nigeria uno munsi kwa mbere. Inteko ziri mu gikorwa cya gisirikare cyiswe Delta Safe zatujije igitero cyagizwe ku kirindiro cy'igisirikare hafi y'ahitwa Ajakpa mu bumanuko bwa Nigeria. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria gikorera muri ako karere, Abubakar Abdullahi, amenyesha ko abasirikare bakomeretse bajanywe mu bitaro. Yatangaje ko igitero ku kirindiro c'igisirikare cyagizwe n'umukuru w'umugwi w'inkozi z'ikibi karuhariwe yitwa Osi Ibori yinyegeje mu ntara ya Delta du Niger. Amenyesha ko Osi Ibori n'abanywanyi batari bake b'umugwi wiwe bishwe mu gihe habo kurasana n'igisirikare. Imigwi y'inkozi z'ikibi yobowe na Osi Ibori yarariye umutima abantu baba mu bice bimwe bimwe by'intara za Lagos, Agun na Ondo muri kahise, aho iyo migwi yagize ibitero bitari bike hamwe no kunyuruza abantu.
Tuve muri Afrika tujye ku mugabane wa Aziya. Umukuru w'ikigo cy'Amerika gishinzweho ubutasi Mike Pompeo ari mu ruzinduko i Seoul. Yagiye kuganira n'abategetsi bashinzweho ubutasi ba Korea y'Epfo mu gihe abategetsi ba Amerika bakomeje kugaragaza impungenge ku byerekeye programu nikeleyeri ya Korea ya Ruguru. Pompeo yajyanye n'umudamu we Susan, yageze mu murwa mukuru wa Korea y'Epfo mu mpera z'icyumweru, yabonanye n'abayobozi umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ubutasi n'abafasha ba perezida bo mu rwego rwo hejuru. Inama yabo yabaye amasaha mbere y'uko Pyongyang itangaza kuri uyu wa mbere ko bitewe n'igitutu cyiyongera cy'Amerika muri ONU ngo Korea Ruguru ifatirwe ibihano, igiye kurushaho kwihutisha gahunda yayo nikeleyeri ku muvuduko hejuru. Korea Ruguru yagerageje indi misile kwa gatandatu. Abategetsi ba Korea y'Epfo n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko iyo misile nayo yaburiyemo. Pyongyang irashaka kugera kuri misile irasakure yagera mu birometero 900 ku butaka bwa Amerika.
Tony Blair yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza, yatangaje no musiku wa mbere ko agiye kugaruka muri politike kugira ashikirize aho ahagaze ku ngingo y'igihugu ciwe yo kuva mu muryango w'ibihugu by'i Buraya. Yamara aremera ko intererano yiwe ishobora gutakirwa neza kubera hari abantu batamukunda mu gihugu. Tony Blair ntazokwitoza mu matora yo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Yamara yamenyesheje ko ashaka gufasha mu mbari mu gihe Ubwongereza bwiteguriye gutangura ibiganiro byo kuva mu muryango w'ibihugu by'i Buraya. Tony Blair yatsinze amatora inshuro zitatu igihe yari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza. Yaranguye amabanga y'umushikiranganji wa mbere mu kiringo cy'umwaka kuva mu mwaka w'1997 gushika mu mwaka w'2007. Yamara imyaka yiwe ya nyuma mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yaranzwe n'ingingo yiwe y'ukwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutera igihugu cya Iraq mu mwaka w'2003. Iyo ngingo yaragize ingaruka ku iragi ryiwe mu bya politiki. Tony Blair avuga ko icyo ashaka gushika ko atari kugwanya referendum yabaye mu mwaka uheze mu Bwongereza ku byerekeye kuva mu muryango w'ibihugu by'i Buraya, ko yamara ashaka kugira icyo avuze kuri iyo ngingo kubera kunda igihugu ciwe.
Radijwi rya Amerika makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyasoreze muri Afghanistan. Inyeshyamba zirangajwe imbere n'abatalibani muri Afghanistan zikomeje kwica ingabo za guverinoma kandi zigaruriye izindi ntara, ahandi naho ziravuga rikijyana. Ibi byavuzwe n'ikigo cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere. Isesengura rikorwa buri mezi ane n'umugenzuzi mukuru wihariye ku bikorwa byo gusana Afghanistan ribaye nyuma y'uko ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize kwa kane abatalibani bagabye igitero ku nkambi nini ya gisirikare mu mujyi wa Mazar-e-Sharif mu majyaruguru ya Afghanistan. Icyo gitero cyahitanye abasirikare ba Afghanistan barenga 140, nubwo amakuru yigenga haturuka ahantu hatandukanye yatangaje ko uwo mubare usumbye cyane uwo watangajwe. Abasirikare ba Afghanistan bagera ku 675,000 hamwe n'abari bageze igipolisi barishwe, mu gihe abandi 11,777 bakomeretse mu mezi 11 ya mbere y'umwaka ushize wa 2016 nk'uko uwo mugenzuzi mukuru wihariye abivuga. Yongeraho ko guverinoma ya Afghanistan itari yaha ingabo za guverinoma ya Amerika icyegeranyo cy'ibyumweru 7 bya nyuma by'uwo mwaka. Muri kumwe na Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Tu Dukomereza noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda. Urwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Ministre w'intebe Anastase Murekezi yavuze ko leta ikora ibishoboka byose ngo ihange imirimo mishya buri mwaka, ariko ko hakigaragara ubwinshi bw'abatagira akazi cyane cyane mu barangije kaminuza. Mugenzi wacu Asumutakaboye adufitiye inkuru irambuye.
Ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo igaragaza ko abaturage b'u Rwanda bageze igihe cyo gukora bagera kuri 5,590,000. Muri abo abagera kuri 63.8% ni abahinzi borozi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mwaka ushize 2016 bugaragaza ko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu ku mpuzandengo y'abashomeri bageze kuri 13.2%. Umuhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, Minisitiri w'intebe Anastase Murekezi yavuze ko leta y'u Rwanda ihangayikishijwe n'urubyiruko rugera kuri 14% rutagira akazi kandi bararangije kaminuza. Leta ivuga ko igihanganye kandi n'umubare w'abangana n'9% bo mu mujyi nabo batagira icyo bakora. Minisitiri w'intebe yavuze ko hari ibyo leta yatangiye gukora mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo.
Hari ibisubizo bitangiye kuboneka. Ubu ndetse leta yashyiriyeho abashomeri gahunda yo kubaha amahugurwa y'igihe gito, abaha ubumenyingiro bukenewe ku isoko ry'umurimo. Turakangurira kwishishikariza cyane abakoresha kugira ngo bakomeze umurava berekana mu kwakira abanyeshuri bagomba kurushaho kuba benshi mu kwimenyereza umurimo, kandi bakakira urubyiruko rwinshi mu kwitoza imirimo.
Leta yarihaye intego ko kugeza mu mwaka w'2020 yari kujyihanga imirimo mishya igera ku 200,000 buri mwaka. Gusa intego ishobora kutagerwaho kuko imirimo ihangwa kugeza ubu buri mwaka igera ku 150,000. Urugaga rw'abakozi mu Rwanda Sestrari ruvuga ko iyi mirimo leta ivuga ko ihanga buri mwaka idahuye n'ukuri kwigaragaza ku isoko ry'umurimo. Urugaga rw'abakozi Sestrari rugasaba ko hanozwa neza imitangire imwe n'imwe y'akazi. Bwana Mubera Martin, umuyobozi mukuru w'urugaga nyarwanda rw'abakozi:
nyuma yo gusanga ko imibare ikoreshwa mu kubara imirimo mishya yavutse buri mwaka irimo ikibazo, twishimiye ko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyatangiye gukora igeragezwa ry'ubundi buryo buzatanga imibare nyayo. Tugasaba ko byakoreshwa vuba. Amategeko agenga abakozi bakora mu nzego z'ibanze agomba gusobanuka uko bashyirwaho n'uko basezererwa. Abakozi bajya mu zabukuru bakwiye kugenerwa amafaranga ya pension agendanye n'ibiciro biri ku isoko.
Sestrari yanasabye ko uburyo abakozi bakorera bigenga bafatwa ndetse n'uburyo bahembwamo byasuzumwa kuko bijya bigaragaramo akajagari. Umunsi mpuzamahanga w'umurimo mu Rwanda wizirijwe imasoro mu karere ka Gasabo mu gace kahariwe inganda. Abanyarwanda bamwe batinyutse gutangiza inganda berekanye ko hari aho bageze muri gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Uyu ni Bwana Stefano Ruzibiza ufite uruganda rukora imifuka.
Njya mu Bushinwa, njya muri Kenya, njya Uganda, mbona inganda zikora umufuka, nibwo nahisemo kugura imashini. Ubwo muri icyo gihe izo mashini zakoraga nk'10,000 mu kwezi bihwanye wenda na miliyoni 14. Mbonye ko bitangiye, mbona umufuka urasohotse, abakiriya barawukunze, urasa nko mu bindi bihugu. Naje kugura izindi mashini ziba 20. Uyu munsi izo mashini 20 turakora 480,000 mu kwezi, ku buryo dushobora gusarura nka 80,000,000 mu kwezi.
Umunsi w'umurimo wizihizwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu ufite insanganyamatsiko igira iti: duteze imbere umurimo, dusigasira ibyagezweho, dukeshe imiyoborere myiza, isoko y'iterambere rya buri wese. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumutaha, urakoze kuri iyi nkuru. Tukire kuri iyi nkuru y'umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo, mugenzi wacu Eric Bagirubusa yasuye Bwana Sefase Nshimyumuremyi wabashije kwihangira umurimo akiri muto. Uyu washinze uruganda Uburanga rukora amavuta n'amasabune mu bimera, yemeza ko kuri ubu guhanga umurimo ari ibintu bitoroshye kubera ikibazo cyo kubura igishoro.
Turimo gushaka gukora amavuta ava mu mbuto z'ikibonobono, ubundi mu
birasa n'ubugari.
Birasa n'ubugari ariko havamo amavuta.
Birasa n'ubugari cyangwa umutsima w'ingano.
Umutsima w'ingano.
Turi Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Nkotsi kwa Bwana Sefase Nshimyumuremyi. Uyu musore w'imyaka 30 y'amavuko azwiho kuba ku isonga mu bakiri bato bihangiye umurimo. afite uruganda uburanga rukora amavuta y'ubwoko butandukanye n'amasabune by'isuku n'isukura.
Ibyo dukora bihita bigenda, ibyo dukora bigenda, ariko hano niho dushyira ibyitegura kubabyarukije.
Uyu musore ibyo akora byose abishingira ku bimera biri mu bwoko bugera kuri 30 birimo ibikakarubamba, ibibonobono n'ibindi. Yatangiye ubushakashatsi ari umwarimu, umva uko afata umunsi mpuzamahanga w'umurimo.
Donc ni umwanya mwiza wo kureba ibyagezweho, ni n'umwanya mwiza kandi wo kureba ibigambiriye kugerwaho. Ni umwanya mwiza wo kwikosora, kwisubiraho kubera iki tutageze kuri ibi, niki twakora kugira ngo noneho ibyo dukora tubashe kubikorera ku ntego ejo tuzabashe no kwesa imihigo tuba twihaye.
Nshimye umuremyi bigaragara ko atangiye kwagura ibikorwa bye hirya no hino mu gihugu, ntajye yibagirwa imvune yagize na nuba kigira mu kwagura akazi ke.
Nk'uko wabonye ziriya mikorosikopi hariya, naragendaga n'ubundi nkajya muri laboratwari ahantu runaka nkagurira umuntu wenda agacupa umuntu ukora muri laboratwari akantizaho nkapima. Nkabipima nkabona ibyatsi byanjye biravura indwara z'uru bikazirinda, birica udukoko dutera ise, dutera ibihushi, dutera ibiheri.
Kimwe n'abandi bagitangira kuba ba rwiyemezamirimo, ikibagora cya mbere ni ukubona ingwate yo kugaragaza mu mabanki kugira ngo babashe kwemererwa inguzanyo. Uyu ugiye kumara imyaka inakora ni umuhamya kandi ugira icyo asaba ubutegetsi bwimirije imbere gahunda yo kuzamura abakiri bato.
Ndakubwiza ukuri, iyo ufashe banki amafaranga iguhaye ikayaguha uyu munsi igatangira kukwishyuza ejo utari wabona n'isoko, wisanga nayo mafaranga udashobora kuyishyura. Ikindi cya kabiri, ibi tuba turimo bikeneye gukoresha imashini nka ziriya, ubu kijya no kuyishakisha ukwezi kwambirwa kwakaba kwikubisa utari wishyura banki, ejo bakaza bagateza ibintu byawe. Kandi nyamara warugeze ahandi abaturage bamaze kwemera bya bintu wakoraga. Icyo rero tushobora nko gusaba Leta y'u Rwanda kuri uyu munsi w'umurimo ni ukubungabunga cyane cyane inganda. Igihugu kitagira inganda buri iterambere riragorana. Inganda nizo zizakemura ikibazo cy'ubushomeri, inganda nizo zizakemura uburyo ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuba ubukungu butajegajega.
Ibyo Bwana Nshimye Umuremyi avuga mu biganiro byacu bitandukanye twakunze kumva urubyiruko ruvuga ko guhanga umurimo nta gishoro kuri bamwe bisa n'ibidashoboka, nyuma y'izo mbogamizi kuba gitangira kwihangira imirimo mu Rwanda bagasaba ko bakoroherezwa ku kijyanye n'imisoro.
Kugira ngo ubungubu twinjije Abanyarwanda mo ibicuruzwa dukora bishyashya bisaba kuzenguruka ahantu hose. Niba ugiye ugaparika wenda Rwagitima ukareka Gatsibo mu murenge wa Rugarama, imisoro niyo baka ubukungu bw'igihugu. Nanjye niho navuye, amafaranga yose ubona nagiye nsinda ibihembo bitandukanye kandi biturutse kuri Leta y'u Rwanda. Numva ko iyo misoro bigiramo uruhare, ariko uragiye uparitse imodoka urumva ngo bakorera mu gihugu hose. Haje umuntu ati aha hantu uparitse turatangira ipatante y'umwaka kandi uhanyuze rimwe. Donc wari watanze n'imisoro yo guparika ku kibanza kugira ngo wereke abaturage ibyo ukora, nta mikoro ufite, nta gusakuza, ntugende ugaparika ugakuramo amavuta ukazengura mu bacuruzi babwira uti iyi ni produit nshyashya, ni amavuta y'uburanga akozwe mu bimera byo mu Rwanda, murabibona ko rwose akorerwa mu Rwanda. Nyamuneka mwadufasha ko abaturage bajya bayasanga hafi. Ngaho mbarira amasoko yo mu Rwanda yose imodoka izacaho ikagenda itanga ipatante, kandi nahani bayatanze ipatante umbwire ko urwo Rwanda rwamara kabiri.
Kubarangije gufatisha imibereho nabo bemeza ko ikibazo cy'imisoro iri hejuru kitatuma hari abahanga imirimo mu buryo bworoshye.
Ni gute ushobora kuvuga ngo umuturage ajyanye urukwavu cyangwa se ajyanye inkoko, urumva yitwaye mu isoko agiye gushaka amafaranga, noneho bakayamubaza mbere yo kugira ngo agurishe. Ese aragurisha iki? Nta mwana uvuka ngo ahite n'umugani ngo yuzure ingobyi. Aba bose ubona bafite amataje bahereka mu butike.
Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni uguhanga imirimo 200,000 buri mwaka mishya idashingiye ku buhinzi. Ni gahunda itaragerwaho ku mpuzandengo y'100%. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi, mu ntara ya Kirundo, ibirori biri guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi vyabereye mu makomine yose. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yabikurikiranye muri komine Bugabira, aho umukuru w'inama nkenguzamateka ari we yari ahagarariye Leta.
Umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbajwe mu makomine yose y'intara ya Kirundo. Kugwego gw'intara wahimbarijwe ku kibuga cy'umupira w'amaguru cha Ruhehe ku mugwa mukuru wa komine ya Bugabira. Deveriano Ndikuriyo, umukuru w'inama nkenguzamateka yahagarariye leta muri ibyo birori, yavuze ko ari umwizero wo kwimbura inyuma y'ibihe by'inzara n'uruzuba.
Muri uno mwaka haribonekeje inzara mu ntara zimwe zimwe kubera uruzuba ruva kwihindagurika ry'ibi. Naho biri uko dutereje amaso hirya no hino, turabona ko umwimbu w'impeshi uzoba mwiza mu gihugu cyose. Dusabye abenegihugu kutawusesagura canke ngo bawumarire mu masoko. Tuzirikane ko iyo nzara igiramiye igihugu, ibihugu bitari bike ku isi, na cyane cyane akarere turimo.
Merikiro na Nkwaomba, uramatari w'intara ya Kirundo, yashimye abanyakirundo uko bifashe mu bihe by'inzara.
Abanyakirundo turabashimira cyane ukuntu mwagiye mwifata mu ngorane duciye mu iminsi y'uruzuba. Abakozi, abakoresha, ibisata bitandukanye mwarafatanye mu nda, murabana neza, murihangana, kandi turabashimiye cyane rwose bivuye ku mutima. Ndashimira na leta y'u Burundi, ndashimira abarongozi b'igihugu cyacu ukuntu badasiba kwitwararika intara ya Kirundo.
Kuri icyo kibazo uwaserukiye abakozi yasabye intererano leta.
Leta yofasha cyane mu buhinga bwo kugwiza no gukoresha imyonga, ikabarosa imbuto zimwe zimwe nk'imivyuka y'ibijumbo, ibikoti z'imyumbati, ibitikatika z'amateke n'ibindi.
Yanayisabye kandi gutorera inyishu ikibazo cy'ibitoro n'isukari.
Ikibazo cy'isukari iraboneka mu ntara yacu mu kwezi rimwe, mugabo dusanga abakenera isukari ari benshi cyane, n'imihurihuri usanga umuryango umwe ushobora kuronka ibiro bibiri cyanke bitatu muri iyo minsi 30. Kijyanye n'ibitoro, ibitoro turonka bike cyane, bigatuma abakozi n'abenegihugu bakenera kwiyunguruza ibiciro bica biduga.
Umukuru w'inama nkenguzamateka ati inyishu n'ibikorwa.
Ibikorwa nibyo soko y'iterambere, nibyo bizotuma Uburundi twikukira nyakwikukira, ata muntu atugendera ko adutera akagere hanyuma ngo ejo wazovuka amabanse. Tubananje dukora rero niho nazafashanyo bagomba guca kugira ngo abandi badukinyiza tuzoca tudisezerera.
Muri ibyo birori umukuru w'inama nkenguzamateka yagendanye n'umuhetsi w'intara ya Kirundo, uwo nawe akaba ari Emile Laurentine Kanyana, umushikiranganji w'ubutungane. Hari kandi na bamwe mu batowe mu bashingamateka n'abakenguzamateka bose batowe mu ntara ya Kirundo. Muri komine ya Bugabira y'intara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko watangaje ko washoboye kuziganya amafaranga arenga miliyoni 3.5 z'amadolari y'Abanyamerika, ni hafi miliyaridi 9 z'amarundi mu kiringo cy'umwaka umwe. Ibiro bikuru by'umunyamabanga mukuru uwo muryango bivuga ko ayo mafaranga yaziganijwe ari ayahora nyuruzwa mu ngendo zidasiguritse. Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha niyo nkuru adufiti.
Ibiro bikuru vy'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko byatangaje ko umugambi wo gutubika umukanda watangojwe mu mwaka uheze wamaze gutanga inyishu nziza. Uwo mugambi nawo niwo kugabanya uburyo bukoreshwa mu bisata vyose. Igisata caziganije uburyo bwinshi nikijanye n'ingendo zikogwa. Muri izo harimwo iz'abakozi b'uwo muryango wa Afrika y'Ubuseruko canke z'uwo muryango urihira abo bikorana baja mu manama atandukanye ku isi. Ibiro bikuru by'uwo muryango bivuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze w'2016 hakoreshejwe amahera ari munsi yari yakoreshejwe mu kiringo nk'ico kuva mu mwaka wahera. Ubu uburyo bwakoreshejwe mu ngendo bungana n'imiliyoni zirenga gato 9 z'amadolari ya Amerika, nayarenga gato imiliyaridi 23 y'amarundi. Ni mu gihe mu kiringo nk'ico kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2016 hari yakoreshejwe imiliyoni 12.5 z'amadolari ya Amerika. Uwo muryango menyesha ko washoboye kuziganya hafi miliyoni 3.5 z'amadolari ya Amerika, ni hafi miliyaridi 9 y'amarundi. Mumisi yaze umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ambassadeur Libera Mfumukeko yarabwije uje America izo ngingo zo gutubika uwavubi mu kuziganya uburyo.
We have been reducing our delegations.
Ahagira ati twaramaze gufata ingingo zo kugabanya abaja mu ngendo zitandukanye amafaranga bakoresha hamwe n'ikiringo bamara muri izo ngendo navyo byaragabanutse. Ati turi mu nzira nziza twarashoboye kuziganya ibice hafi 65% vyayahora koreshwa mu ngendo. Ati kindi niyihutiye gukora no gufata ingingo ku bijanye no gutanga amasoko yo kugura ibintu bya nkenerwa. Ati kini kimwe mu by'umuryango umwe bwa buraya uduha imfashanyo wamwatuneguye ko cane. Ati twarahagaritse n'itangwa ry'akazi mu bintu bidaciye mu mategeko. Ati biragoye ariko turizera ko muri kazoza kavuba tuzo twafasha umurongo mwiza.
Will become established positions.
Naho biruko umuryango wa Afrika y'ubuseruko urafite ikibazo c'amahera yo gukoresha nk'uko byashikirijwe n'ubutwara umugwi w'ubutunzi mu nama nshingamateka y'uwo muryango. Jeremy Ngendakumana yabwijwe ya Amerika ko byatumwe nuko ibihugu byacerewe mu gutanga intererano zavyo mu gihe kiringo kizorangira mu kwezi kwa gatandatu kuza.
No kubwira yuko hari nk'igihe twadufise amafaranga y'intega bizoza aba yabitswe kugira ngo ashobore gufasha mu gihe ari bigoranye. N'icyo gihe rero baca byikora kuri iyo mafaranga mugabo ibyo bihugu bitanze nterano zadogeza bugasubizamo nk'ayo mafaranga ubu yaraheze. Ubu nta mafaranga y'intega bizoza dufise.
Gushika mu kwezi guheze Uburundi nibwo bwari boheranye menshi kuko atana 10 bwari bwarihe mu yarenga gato imiliyaridi 21 n'igice y'amarundi mu namashikira nganje y'uwo muryango mu kwezi guheze nyene ico kibazo caravuzwe maze Uburundi bwemera kuyatanga vuba. Leontine Nzayimana yahora ari umushikira nganje w'ico gihugu ajeje injira y'Uburundi mu kare ka Afrika y'ubuseruko.
Je se ndavyita guherana ku Burundi rero kubera muri azize tutangura umwaka w'amafaranga mu kwambere bo bagira abaheze twe turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka. Yesi no vyita ko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni declaration y'imyaka y'amafaranga turize ko bizova mu vuba kubera turafise ishaka.
Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bibona ko hakwiye kwiyumvirwa iyindi migambi myinshi iramba itanga amafaranga yo gukoresha atara yavuye mu ntererano z'ibihugu mu gutubika uwavubi canke mu kurindira imfashanyo mva makungu. Pierre Claveni Nkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Imbere yo gusozera ibiganiro twari twateye kuri iyi saha tubibutse incamake y'amakuru yo hirya no hino twabashikirije uno munsi kwa mbere n'umunsi wahariwe abakozi ku isi. Abantu bawuhimbaje mu bice bitandukanye byo ku isi, abakozi n'abanywanyi b'amashirahamwe haranira inyungu z'abakozi muri Philippines bawuhimbaje mu kwihereza amabarabara ku mugwa mukuru Manila. Mu gihugu cya Afrika y'Epfo, Perezida Jacob Zuma yategereje kuva giturumbuka uno munsi wa mbere mu ikoraniro rya rigenewe guhimbaza umunsi wahariwe abakazi ku isi imbere y'uko atewe akaruru.
Uwo munsi wo kuzirikana umurimo wahimbajwe no mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Urugomo rwongeye kwaduka muri Repubulika ya Centrafrica rwasize umudugudu wose usenyutse, nta muntu n'umwe uhasigaye, amazu yakongotse hasigara arivu gusa.
Umusirikare w'igihugu cya Nigeria yari mu nteko zarungitswe mu karere ka Delta du Niger mu bumanuko bw'igihugu yishwe, abandi batatu barakomereka mu gitero cagizwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi.
Umukuru w'ikigo cya Amerika gishinzwe ubutasi Mike Pompeo hari mu ruzinduko i Seoul, yagiye kuganira n'abategetsi bashinzwe ubutasi ba Korea y'Epfo mu gihe abategetsi ba Amerika bakomeje kugaragaza impungenge ku byerekeye programu nikeleyeri ya Korea ya Ruguru.
Tony Blair yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yatangaje uno munsi wa mbere ko agiye kugaruka muri politiki kugira ashikiriza hahagaze ku ngingo y'igihugu ciwe kuva mu muryango w'ibihugu by'i Burayi.
Inyeshyamba zirangajwe imbere n'abatalibani muri Afghanistan zikomeje kwica ingabo za guverinoma kandi zigaruriye n'izindi ntara ahandi naho ziravuga rikijyana. Ibi byatangajwe n'ikigo cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twategure kuri iyi saha bigarukiye ngaha. Tukaba dushimiye abadufashije kwitegura engineer hamwe n'uwashize hamwe amajwi n'ibiganiro twari tubafitiye Fatuma Arimas Kalara kuri mikoma ari kumwe na Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Tubashimiye cyane mwese rero kwa mwateze amatwi, tukabararikira kandi n'ibindi biganiro byacu. Mukomeze kugira umugoroba mwiza.